Søren Ulrik Thomsen. En hårnål klemt inde bag panelet. Noter fra eftertiden. Læst ind af Niels Skovsen fra Gyldendal 2016. Tilegnet mine forældre, Hanne og Niels Thomsen. Tider kan også komme ind af bagvejen, mens du stadig går ud og knust service bort efter de forrige, eller de kan udblive helt, til de ringer fra sygehuset. Kom og hent ham. Rolf Jacobsen. København er den samme som før, hvis man da nogensinde kan sige det om en by. Og jeg er her nu, men jo også altid et andet sted. Det er ikke en god idé at tælle, hvor tit. Men når jeg om aftenen cykler hjem gennem gaderne, må jeg stadig oftere kigge op og bag de oplyste ruder se fremmede menneskers silhuetter bevæge sig gennem lejligheder, der før var beboet af mennesker, jeg kendte og nu er døde, men som hver gang jeg passerer adressen, flimrer for blikket, når jeg lader det strejfe hen over facaden som lyset fra en forbiglidende bil. Jeg må se mig ubekendte personer gå gennem min private erindringsrum, ligesom jeg selv sidder og hører radio her i mit lille køkken, hvor der tidligere huserede en kvinde, der kun efterlod sig en hårnål klemt inde bag panelet, og hvis navn jeg kun kender fra den usikre håndskrift på brevene, der i nogle år blev ved med at dumpe ind af brevsprækken til hende. Når jeg vågner om morgenen, er det som sædvanligt med det uforanderlige billede af mig selv, som en 17-årig, der om lidt skal ud af døren og møde en voksen verden, fuld af gråsprængte autoriteter, jeg både frygter og beundrer, gør oprør imod og vil anerkendes af. Men når jeg kommer ned på gaden, opdager jeg, at næsten alle andre er yngre end jeg. Og hvem er dem, der er ansvarsfulde læger, besindige læger, og hvem som er fandenivoldske rockmusikere, skal jeg ikke kunne sige. For i modsætning til tidligere, kan jeg ikke aflæse deres profession og sociale og kulturelle tilhørsforhold via påklædningen, ansigtstrækkene, gestikken. I mine øjne er de næsten ens, og i hvert fald alt for unge til at være voksne. Fra en subjektiv grundfølelse af altid at være i færd med at vokse ind i en mystisk og stemningsfuld, allerede foreliggende verden, hvis hemmeligheder jeg vil have del i, har jeg pludselig en fortabt fornemmelse af at befinde mig i en på en gang uforståelig og gådeløs fremtid, der uden at jeg opdagede det, begyndte for længe siden. Da en novemberdag jo allerede slutter midt på eftermiddagen, blev Steffen og jeg enige om, at vi godt kunne tillade os at gå ind på værtshuset Femmerens lille oplyste mørke i mørket. Vi havde netop mødtes tilfældigt på Klassensgade, og efter at Steffen for mange, mange år siden tog den pige, han udmærket godt vidste, at jeg var forelsket i, omgikkes vi nu med en kejtethed, der ikke blev mindre af, at jeg i årene efter, og indtil vi så småt begyndte at tale sammen igen, simpelthen lod, som om jeg ikke så ham, når vi mødte hinanden på gaden. Først min vrede, så hans ydmygelse over at blive ignoreret, som måske igen førte til, at han til min frustration egentlig ikke virkede særlig interesseret i at blive tilgivet, når jeg efterhånden alligevel skruede over gaden for at hilse på min gamle ven. Ja, vel var jeg vred, men jeg savnede også hans generede smil og hans intelligens, der på en mærkelig passiv måde straks gennemlyste næsten hvad som helst, den fik forelagt. Han var en strålende samtalepartner. For interesserede jeg mig for et emne, overskuede han lynhurtigt alle dets kroge konsekvenser og paradokser, også selvom han ikke selv var det fjerneste optaget af sagen. For trods sin begavelse var Steffen ikke selv rigtig optaget af noget, men skulle have mig til at pege på det for ham, og min forelskelse pegede på en bestemt. Alligevel savnede jeg, hvad ingen nok så vigtige nye venskaber kan erstatte, nemlig nok en gang at tale lidt om den fælles fortid, før vi rejser os fra bordet og går hver til sin nutid. Og efter et par øl af de store, var vi så godt som tilbage til, før det gik galt, og som det Gymnasiaster vi engang var, sad vi nu og diskuterede filosofi og politik, psykoanalyse og semiotik og blærede os med, hvor skarpsindige vi var, pralede af, hvad vi havde læst og hvad vi ikke ganske skid for, og understregede nok en gang, at vi samtidig havde en klassisk engelsk smag i piber og tobak. Så navne som Adorno, Dunhill, Lacan, Savinelli, Debord og Rattray dansede mellem hinanden. Du ved godt, at jeg er død, ikke? Siger Steffen. Ja, jeg har godt hørt det. Leukemi. Et halvt år siden må det være efterhånden. Men det skal vel ikke forhindre os i at snakke videre? Selvfølgelig ikke. Jeg siger det bare. Det var sikkert, fordi den lille pige i bussen sad helt rank, og nok så net havde lagt sin taske foran sig på skødet, at jeg pludselig kunne se, hvordan hun ville se ud, når hun bliver en meget gammel dame. Og måske var dette syn så grunden til, at jeg lige så klart kunne forestille mig klassebilledet af første A fra Enghavevejens skole, hvor den gamle hippiedame på sædet foran havde stået med sine flætninger og fregner og uldne, grå knæstrømper om de tynde ben. Visse steder, især i de ubestemmelige spøgelseszoner, der ligger mellem den egentlige by og de første forsteder, er der en ensomhedsfølelse så intens, at man bliver bange for at gå til grunde, hvis man pludselig kommer til at standse på fortovet. Måske et sted, hvor en sidegades lille forkommende husrække støder op til en tordende indfaldsvej med en Aldi og et italiensk pizzeria bestyret af kurder. Måske et gadenet af rødstenskarrier fra 20'erne, som trods sin kolossale udstrækning ikke engang har et navn som et rigtigt kvarter.